Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti Jeffreya Nicea, bivšeg haškog tužioca koji ističe da je prebacivanje ubijenih albanskih civila u grobnice u Srbiji najmoćniji dokaz odgovornosti države Srbije za ratne zločine.
To zahtjeva istragu prema višim strukturama. Ubistvo ovih ljudi imala bi potpuno drugu dimenziju da su se dogodila u oruženom sukobu. Ne bi bilo potrebe za prikrivanjem. Ono je izvedeno s obzirom na moguće optužbe protiv Miloševića.
Knjiga o kultnom Feral Tribunu Borisa Pavelića imala i svoju užičku promociju. Goste festivala na pola puta na njegov značaj podsjetio književni Filip David.
Nemamo jedne takve novine koje u sebi objedinjuju kritičku analitičnost, jedan vrhunski humor, sjajne pisce, komentara, tretona.
U Hrvatskoj je nova afera. Kako je ono što je dostupno u Europi, tableta za dan poslije postala povod diskriminacije žena. Sanja Sarnavka iz udruženja Babe.
Ona se mora kao ispovjedaonici priznavati ljekarniku ili ljekarnici što je činila i onda će oni procijeniti da li ona treba i smije dobiti tu tabletu ili ne. I to je teška svinjarija.
Možete saznati kako je jedna grafika Pabla Picassa stigla u Kozarsku Dubicu na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine.
Povezanost Picassa i Kozarske Dubice datira još od 1964. godine kada je narodnom heroju Bošku Šiljegoviću darovan portret glava muškarca.
Općenje o ovim i drugim temama u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ubojstva i premještanje tijela albanskih civila i sela u okolini Peći na Kosovu u centralnu Srbiju tokom rata 99. bio je državni zločin. Tvrdnja je to Jeffreya Nicea, bivšeg haškog tužioca, koju je iznio poslije projekcije filma Nedodirljivi balkanske istraživačke mreže, čija je tema zašto ni 16 godina od okončanja sukoba na Kosovu niko još nije odgovarao za ove zločine protiv albanskih civila, bilježi Mila Nešić.
Počinioci zločina djelovali su u sistemu koji im je to odobrio, ne u vakumu, smatra Jeffrey Nice, nekadašnji haški tužilac. On je podvukao da su asanacija terena, odnošenje tela i pokušaj da se zločin prikrije ozbiljna krivična djela.
To zahtjeva istragu prema višim strukturama. Ubistvo ovih ljudi u okolini Peći imala bi potpuno drugu dimenziju da su se dogodila u oruženom sukobu. Ne bi bilo potrebe za prikrivanjem. Ono je izvedeno s obzirom na moguće optužbe protiv Miloševića. To je ujedno i najmoćniji dokaz njegovog priznanja nezakonitosti koje je počinio.
Ljubenić, Ćuška, Pavlan i Zahač, stratišta su 120 albanskih civila ubijenih u okolini Peći tokom rata na Kosovu 1999. u zločinu za koji u Srbiji još uvijek niko nije odgovarao. 9 pripadnika paravojne jedinice Šakali bila su osuđena na ukupno 106 godina zatvora zbog ovih zločina, ali apelacioni sud u martu ukinuo presudu naloživši ponovno suđenje. Nakon ubistava, tela civila su, poput još najmanje 1000 kosovskih Albanaca, prebacivana hladnjačama u masovne grobnice na tlu centralne Srbije u Batajnici, jezeru Perućac, Petrovom selu i Rudnici.
Čuješ krike, gomila apsurdno razbacanih udova, noga ovde, nečija glava ovde, krklja, krv, uzdah, ropat, samrtni.
Svjedočenje je u filmu jednog od svjedoka, saradnika i bivše pripadnika paravojne formacije Šakali koje potvrđuje tu brutalnost ispoljenu prema žrtvama. Sam Haški sud raspolaže mnogobrojnim dokazima o zločinima i transportovanju tela žrtava iz okoline Peći, koje su koristili sami autori Nedodirljivih za snimanje dokumentarca. Međutim, Haško tužilaštvo nije procesuiralo srpske policijske zvaničnike, što Jeffrey Nice Times ovako objašnjava.
Kada je već bilo prekasno, nemojte zaboraviti da su se dokazi o tim zločinima pojavili u vreme kada je mandat tužilaštvu za istraživanje i podizanje optužnica već istekao. U tom trenutku više nije bilo moguće pokrenuti istragu, dok je često u raznim slučajevima bilo teško naterati vlasti da samostalno pokrenu bilo kakve istrage.
To međutim otvara pitanje zašto izostaje reakcija domaćeg tužilaštva pa se već 16 godina čeka na pokretanje procesa zbog transporta ubijenih u Srbiju, što je bila jedna od najmračnijih državnih tajni. Vladimir Vukčević, tužilac za ratne zločine, tvrdi da je osnovni uzrok neusklađenost domaćeg i haškog tužilaštva, pošto se uglavnom osumnjičeni, koga oba tužilaštva terete, nalaze u haškom pritvoru. Tu prvenstveno misli na Vlastimira Đorđevića, bivšeg načelnika resora javne bezbednosti MUP-a, koji je osuđen na 18 godina zatvora za ubistvo i progon Albanaca, uključujući i učešće u prikrivanju zločina.
Ne možemo ništa da uradimo u jednom predmetu koji oni tretiraju. Znači, mi svo vreme smo u jednom stanju čekanja i mi čekamo i onda to prođe vreme njima, prolazi vreme nama. Mi smo u jednoj delikatnoj situaciji kad kaže mi misli na tužilaštvo za ratne zločine, jer se ovdje radi o jednom živom predmetu, vi ste sami napisali filmu da je presuda ukinuta i sad se očekuje novo suđenje. Ovdje se u filmu i prikazuju svedoci koji će ponovo da se pojave pred sudom i da svedoče. To samo ukazuje na jedno delikatan jedan položaj naš.
Dragan Živanović, Obrad Stevanović, Dragan Ilić, Petar Zeković, Slobodan Borisavljević i Goran Radosavljević Guri. Vojni su i policijski zvaničnici koji se dovode u vezu sa zločinima iz okoline Peći i kasnijom asanacijom terena. Marija Ristić, jedna od autorki filma, uverena je da to ne može biti delo isključivo bivših pripadnika šakala koji su se našli pred sudom, već da se radi o mnogo organizovanijoj operaciji.
Stekla sam utisak da ova priča nije samo ovih desetoro ljudi koji se nalaze na sudu, da je to priča o najmanje 200 ljudi koji su organizovano poslati u određene akcije koje su uključivale i vojsku i policiju, iako su na sudu samo pripadnici vojske Jugoslavije, i da je nakon tog zločina koji je bio organizovan usledilo i uklanjanje tela, ko su ljudi koji su organizovali prikrivanje zločina.
Nepostojanje pravnih epiloga za zločine srpskih snaga nad albanskim civilima se na Kosovu već dugo posmatra sa nevericom. Fajk Ispahiju iz kosovskog monitoringa pravosuđa kaže da mu je prosto neverovatno da ni 16 godina od završetka rata u Srbiji nema nikakvih konkretnih rezultata u procesuiranju odgovornih.
Ako neko želi da završi ove postupke, da je to vrlo lako da se uradi. I mislim da će na Kosovu to vrlo skoro da se sredi. Biće vrlo teško, ali ti kriminalci koji su učinili te zločine, oni trebaju da izađu pred javnost. Kako na Kosovu, tako i u Srbiji.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku kako sociolozi religije, svećenici, ali i javnost analiziraju pojam vjerskog fundamentalizma koji je sve češće u upotrebi i uz kojih se vežu uglavnom negativne konotacije. Priču sa Kosova priredila je Amra Zajneli.
Profesor Ismail Hasani, stručnjak u oblasti religijske sociologije, ocenjuje da su fundamenti svi monoteističke religija osnovni principi koji vernicima pružaju ljudske i etičke vrednosti.
Gjitha religione botrore,
sve abramske svetske religije imaju za cilj mir, dobrotu, blagostanje, kulturno ponašanje, poštovanje fundamentalnih ljudskih, moralnih i religijskih vrednosti, a sve su ovo na neki način osnovne vrednosti ljudske etike, kaže Hasani za Radio Slobodna Evropa. S druge strane, rukovodioci većih verskih zajednica na Kosovu ocenjuju da su se pojmovi fundament i fundamentalizam umeđu vremenu odmetnuli i tako međusobno povezali. Kako kažu, pojam fundamentalizam sada se upotrebljava u negativnom smislu i odnosi se na pojedince ili verske grupe koje putem ekstremističkog i radikalnog ponašanja nameću osnove njihove religije. Predstavnik Islamske zajednice Kosova Sadri Bajgora, glavni imam Kosova, u razgovoru za naš program govori o ovim terminima. Fundament znači osnova ili povratak osnovi, a značenje fundamentalizma je povratak realnim i istinskim osnovama religije, bez obzira o kojoj se religiji govori. Međutim, umeđu vremenu ljudi koji su veoma striktno posvećeni veri, drugi su na njih gledali kao na smrti, smetnju ili kao na nekog ko može biti nasilan, a što zapravo ne stoji, jer striktno poštovati veru ne znači da si nasilan prema drugima, smatra imam Bajgora. Slično misli i predsjednik katoličke crkve na Kosovu Don Šanzefi, koji kaže da se katolički vernici pridržavaju osnovama ove religije. Ali po njegovim rečima, fundament religije kao termin neretko se pogrešno shvata. I to često u smislu ekstremizma. Nama u katoličkoj crkvi fundament su moralne norme, crkveni kod i tako redom. Ali katolici imaju i crkvenu tradiciju od 2000 godine i u okviru katoličke crkve se i ponašamo, kaže Don Šanzefi. Predstavnik pravoslavne crkve na Kosovu iguman Savo Janjić u razgovoru za naš program ističe da se živi u vremenu kada se terminologija menja, te da su neki pojmovi izmenili osnovno značenje, a da i ljudi kao takve ne žele.
Na izvršen način stvara konfuziju, jer, na primjer, ljudi određeni smatraju da vraćanje osnovama svoje vere nije negativna stvar. Ali problem jeste kad pogrešno tumači fundamentalizam, tradicija, ako recimo kod nas tradicija nije negativan pojam. Ja sam tradicionalista, ali nisam konzervativan.
S druge strane, profesor Hasani objašnjava kako je fundamentalizam poprimio negativnu konotaciju kao izraz. Prema njegovim rečima, u svim slučajevima kada se osnovnim pojmovima doda sufiks -izam, oni postaju pogrdan izraz i dobijaju negativnu konotaciju. Profesor Hasani navodi da u konkretnom slučaju, kada se pojedinac ili određena grupa poziva na fundament religije, a umeđu vremenu to zloupotrebe i izađu van fundamenta da bi postigli određene ciljeve naspram pojedinaca ili grupa, izostali religija, onda se njima dode izraz fundamentalist.
Nukipan bot fundament je to što fundamentalist da izma.
Ukoliko se ne pridržavaju fundamenta, fundamentalist i izam vode do degeneracije fundamenta, što znači da se svaki izam koristi u pogrdne svrhe, a kako bi se negirali drugi, ističe Hasani. Glavni imam na Kosovu Bajgora smatra da ljudi koji ne poštuju osnove religije nisu dobri vernici. Takvi, kaže on, pogrešno shvataju i zloupotrebljavaju verske norme, a potom iz svega toga proizilazi verski ekstremizam i radikalizam.
On mendoj se fjala fundamentalizam duhet të hiqet përfundimisht.
Mislim da se reč fundamentalizam treba ukloniti iz terminologije, a koja predstavlja osobe verskog ekstremizma. Dobro je da se ljudima objasni da ovaj pojam ne podrazumeva da je neko ekstremist. Ljudi koji imaju tendencije da budu ekstremni, onda su i nasilni prema drugima, kaže Bajgora. Don Šanzefi smatra da je konfuzno da se neko oslovljava sa fundamentalistom. Sigurno nije lako da se kaže istina ukoliko se nekome obratimo i kažemo mu da je fundamentalista. Usko gledajući, ukoliko se on pridržava katoličke norme i poštuje druge, onda to pitanje ne treba poprimiti negativno značenje, ocenjuje Zefi. S ovim se slaže i iguman Savo Janjić.
Ja više bih koristio reč verski fanatizam ili verski ekstremizam, na primjer. Važno je da verski lideri objasne da povratak i vraćanje osnovama naše vere ne znači zloupotrebu vere.
Profesor Hasani smatra da u svakoj religiji postoji fundamentalizam, ali sve zavisi kako se na to gleda. Ako se nekom propovedniku, hođi ili popu, obratimo terminom da je fundamentalist, onda mu mi činimo čast. To znači da on pristupa religiji na jedan fundamentalan način, na osnovu principa i duboke opšte analize verske dogme, kaže Hasani. Umeđu vremenu, ljudi koji su priklonjeni veri, a imaju ograničeno znanje o veri, ali se trude da to svoje iskažu spoljnim izgledom, odevanjem, drugačijim verskim ritualima, tada se situacija sasvim menja, ističe Hasani. Profesor Hasani navodi da su se razni autori bavili razlikama u pojmovima kao što je fundament, fundamentalan ili fundamentalizam. Neki su mislili da svaki pristup religiji za sobom nosi fundamentalistički pristup, a neki da se fundamentalizmom identifikuju ekstremističke i političke ideologije islama ili neke druge vere. Profesor Hasani smatra da su takve interpretacije pogrešne. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Bekim Bislimi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Snimak baklje koja je na utakmici Crna Gora-Rusija u Podgorici gostujućeg golmana pogodila u glavu obišao je svijet i ozbiljno ugrozio sportski imidž Crne Gore, na koju se do tog trenutka gledalo sa simpatijama. Iako je i domaća javnost bila zgrožena i jedinstvena u stavu da se divljanje na tribinama mora zaustaviti, Osoba odgovorna za ovaj incident na sudu je dobila kaznu ispod zakonskog minimuma. Kakva se poruka šalje ovom presudom, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Osvrćujući se na presudu kojom je huligan Luka Lazarević osuđen na 3,5 mjeseca zatvora i 750 eura novčane kazne jer je na fudbalskoj utakmici u Podgorici zapaljenom bakljom u glavu pogodio ruskog golmana Igora Akinfejeva, Branu Milačić, poznati sportski radnik i trener fudbalskog kluba Mogren, za naš radio kaže da se na taj način šalje veoma loša poruka.
Što se tiče tog pravnog dijela, da li ona u tim normama pravnim i tako, ja to stvarno ne znam i ne bih komentarisao. Međutim, što se tiče s ovoga sportskog, moralnog aspekta i aspekta onoga što nam takvi postupci donose i za ekipe, i za reprezentaciju, državu, ona je mizerno mala. Nije, ne ta skazda neće terati da tu u baklju ponovo ne baci. Znači, jednostavno, mislim da se prije par dana ponovo su bakle lećele sa tribina, tako da jednostavno takva kaznena politika nije stimulativna u pogledu sprečavanja budućih incidenata na utakmicama.
Podsjetimo, Lazarević je optužen za krivično djelo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi, za koje je zapriječena zatvorska kazna od 6 mjeseci do 5 godina i novčana kazna. Na teret mu je stavljeno ovo djelo, usticaju se krivičnim djelom nanošenje lake tjelesne povrede, za koje je zapriječena kazna do 3 godine zatvora. Izričući zatvorsku kaznu od 3,5 mjeseca, sudija je obrazložio da je kaznu ublažio ispod zakonskog minimuma, cijeneći olakšavajuće okolnosti, da je Lazarević mlad, do sada neosuđivan, da je priznao djelo. Brano Milačić kaže da je ovakva kaznena politika vrlo problematična.
Sigurno je to jedan veliki problem koji ne može paušalno da se rešava, tu se moraju strukture u društvu naći one koje trebaju i da jednostavno donesu nekakav zakon koji će stvarno spriječiti ovo sve što se dešava. U svakom slučaju, ako se onolika napravi šteta državi i reprezentaciji, a poče se to će na kraju ta kazna da se svede na jedno mjesec i pol dana, to je onda krajnje degutantno. Brzo će biti utakmica na kojima ćemo ponovo se sa istim problemom suočiti.
Na probleme u vezi kaznene politike nakon incidenta upozoravao i pomoćnik direktora uprave policije Nikolaj Njušević, navodeći kakva je u 2 godine bila sudbina postupaka koje je policija pokrenula protiv izgrednika na tribinama.
Od 95 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv 174 lica, da su samo tri lica dobile zatvorske kazne od po 10 dana, a da su sve drugo u pitanju novčane kazne.
Pored Brana Milačića, komentar na ovu temu pokušali smo da dobijemo i od ljudi iz Fudbalskog saveza Crne Gore i Vladine uprave za sport. Odgovora nije bilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj nova afera. Dok je u Evropskoj uniji kontracepcijska tableta pod nazivom za dan poslije dostupna bez recepta i na policama apoteka, u Hrvatskoj će se, zahvaljujući odluci resornog ministarstva, moći kupiti samo ako žena zadovolji u odgovorima na upitnik kojeg će morati ispuniti u apoteci. Više zna Eni Zebić.
Odluka ministra zdravlja Siniše Varge da djevojke i žene koje žele kupiti tabletu za dan poslije, odnosno za hitnu kontracepciju, prije toga moraju kod apotekara ispuniti upitnik o njihovom spolnom životu, ogorčila je velik dio hrvatske javnosti koji tvrde da je odluka diskriminatorna i protuzakonita. Ministrov naputak rezultat je traženja nevladine udruge Hrvatsko katoličko liječničko društvo da apotekari mogu odbiti ženi prodati tu pilulu pozivajući se na prigovor, odnosno službenim rječnikom priziv savjesti, a oni koji se ne pozivaju na priziv savjesti iz vjerskih razloga moraju prije toga ženu odvesti u drugu sobu i dati joj upitnik. Maloljetnice to trebaju obaviti uz prisutnost roditelja. Naputak apotekarske udruge i na tom tragu ministrova odluka rezultiraju nedostupnošću kontracepcijskih sredstava što zadire u reproduktivna prava žene, kaže za naš radio pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.
Reprodukcija je imanentno svojstvena ženama od začeća, trudnoće do poroda. One o tome odluku donose autonomno i svako ograničenje donošenja te odluke i o tom pravu predstavlja diskriminaciju temeljem spola.
Ona je zatražila hitno očitovanje ministarstva jer se ovakvom ministrovom odlukom izravno krše jedna direktiva i jedna uredba Europske unije o ravnopravnosti spolova koje obavezuju Hrvatsku kao članicu Europske unije kao i Hrvatski zakon o ravnopravnosti spolova. To je teška svinjarija, kaže za naš radio Sanja Sarnavka iz Udruge za ženska ljudska prava Babe. Svi misle da imaju pravo odlučivati u ime žena jer su one valjda retardirane, pa ne mogu odlučiti kada roditi, kada zatrudnjeti ili kada ne zatrudnjeti.
Ona mora kao istovjedaonici priznavati ljekarniku ili ljekarnici što je činila i onda će oni procijeniti da li ona treba i smije dobiti tu tabletu ili ne. I to je teška svinjarija.
Ova odluka Ministarstva zdravlja nije digla na noge samo ženske grupe sa uvjetno rečeno lijevim predznakom, već i one potpuno apolitične. Daniela Drandić iz Udruge Roda povodom nemuštih objašnjenja kako se sve to radi da bi se informiralo žene o mogućim kontraindikacijama te tablete i slično, kaže kako apoteka i apotekar sa upitnikom u ruci nisu ni pravo mjesto, ni prava osoba, ni pravo vrijeme za to.
Između ostalog, mi moramo razmisliti o tome da žene koje će biti najviše zakinute u cijeloj priči su žene koje žive u malim sredinama, u dislociranim sredinama i u jako konzervativnim sredinama.
Gospođa Drandić podsjeća da i Viagra ima kontraindikacije, pa se može kupiti slobodno i na 100 načina, bez da morate ispunjavati neke upitnike, a da onda apotekar po vašim odgovorima procijeni hoće li vam je prodati ili ne. Pravobraniteljica upozorava da se u ovom slučaju pravo na prigovor, odnosno priziv savjesti u zdravstvu, preširoko primjenjuje, jer je ono pravo ograničenog dosega, jer stručna osoba, osim pozivanja na pravo, ima i obavezu.
Dakle, da ukoliko ne želi obaviti određenu zdravstvenu uslugu ili napraviti određenu prodaju takozvanih kontracepcijskih sredstava, mora osigurati da ta stranka, taj pacijent, ta klijentica na drugoj adresi kod druge stručne osobe ostvari svoja prava. Dakle, pozivanje samo na pravo, a ne preuzimajući obavezu i odgovornost za prava drugih pojedinaca koji moraju ostvariti svoje pravo, je kršenje i izigravanje tog instituta koji je postavljen.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski novinar Boris Pavelić napisao je knjigu o kultnom Feral Tribunu koji je do 2008. izlazio u Splitu. Sinoć u okviru književnog festivala na pola puta bila užička promocija knjige. Evo što je tamo zabilježila Novka Ilić.
U knjizi Pavelić govori o fenomenu ferala, o tome zašto je i kako feral postao više od novine, sinonim slobodnog uma, sloboda da se misli i piše, čita i razgovara, o progonu ljudi koji su radili o feralu, ali i o tome kako je propaganda protiv feralovaca i kampanja gašenja ferala bila suštinski neuspešna. Kada je u junu 2008. godine ugašen feral, bilo je jasno da je nužno napisati neku vrstu pregleda, analize, sažetka, kaže autor Boris Pavelić.
Valja znati da se on žestoko i beskompromisno suprotstavljao nacionalističkim vlastima u Hrvatskoj, jednom razornom satirom, da je otkrivao najosjetljivije novinarske priče u Hrvatskoj od ratnih zločina protiv Srba, sudjelovanja Hrvatske u ratu u Bosni i Hercegovini, do privatizacijskih skandala i tako dalje.
Za feral su pisali Boris Dežulović, Viktor Ivančić, Drago Hedl, Predrag Lucić. Na užičkoj promociji knjige o feralu Borisa Pavelića govorio je i književnik Filip David.
Ljudi su čuvali i svecali i dan danas znam mnoge koji kao najbolju, najveću relikviju čuvaju stare ferale. I prosveturno da mi danas nemamo jedne takve novine koje u sebi objedinjuju kritiku, analitičnost, jedan vrhunski humor, sjajne pisce, komentara, fredona. I da to osjećam kao veliki odstavak danas i to samo govori da spomenim da na njima imali više nade, više perspektive, da smo verovali u neku mogućnost alternative, a danas dobra očinima sve manje manje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Kozarskoj Dubici na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine povodom obilježavanja dana općina od 27. aprila do 1. maja izložene su i grafike Pabla Picassa. Otkud Picasso u Kozarskoj Dubici, čućemo od Biljane Matijević.
Do sada nepoznato djelo čuvenog španskog umjetnika čuvano u skromnoj biblioteci, sinoć je predstavljeno na izložbi grafika Pabla Picassa povodom obilježavanja Dana opštine, rekla nam je direktorica turističke organizacije Kozarska Dubica Marijana Kotur.
Povezanost Picassa i Kozarske Dubice datira još od 1964. godine, kada je narodnom heroju Bošku Šiljegoviću darovan portret glavom muškarcem. Ta grafika se nalazi u Kozarskoj Dubici, izložena u Narodnoj biblioteci i može se vidjeti svakog dana.
Zaposleni u Dubičkoj biblioteci, pregledavajući zaostavštinu pokojnog narodnog heroja i visokog funkcionera Komunističke partije Jugoslavije Boška Šiljegovića, koju je pred smrt poklonio Narodnoj biblioteci u svom rodnom gradu, pronašli su zapis koji svjedoči da je pomenutu sliku Šiljegoviću darovao Picasso.
Grafike iz ciklusa Volder, to su grafike koje su nastale 30. godina prošlog vijeka, zatim slike poznate restauratorice Viktorije Rabžajeve, od kojih su neka djela radina u čast slavnosti Pavla Picassa, slike našeg sugrađanina Dubičana Rade Babića i pored toga imamo poštanske marke koje su inspirisane likom i djelom Pavla Picassa.
Izložba u hotelu Cepter otvorena je do 1. maja i jedinstvena je prilika za sve ljubitelje slikarstva i grafike da vide rad Picassa i ostalih umjetnika. Iz Banja Luke, Biljana Matijević.
Slobodna Evropa.org.
Pri kraju ovoga izdanja Dokumenata dana podsjećamo na našu temu tjedna. Govorili smo ko se i zašto stidi antifašizma u državama regije. Za ovo izdanje izdvajamo prilog iz Bosne i Hercegovine, gdje je tokom Drugog svjetskog rata doneseno i najviše antifašističkih odluka, no usprkos tome ova država nema zakon o zabrani upotrebe fašističkih simbola. Sociolozi su jedinstveni u ocjeni kako je sadašnje stanje, u kojem samo rijetki baštine tradiciju antifašizma, posljedica političkih ideologija posljednjih do 10 godina. Slušamo Dženanu Karabegović.
Husein Bakalović, predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Tuzla, kaže kako je u BiH prisutan neofašizam koji se pobjeđuje obrazovanjem, kulturom i zdravim društvenim odnosima.
Nema plemenitije ideje od antifašizma i suprotstavljanja zlu zbog toga što je on drugačiji, što je bila nacifašistička teorija koja je dovela do pokolja i stradanja.
Sociolozi su jedinstveni u ocjeni kako je sadašnje stanje u kojem samo rijetki baštine tradiciju antifašizma posljedica političkih ideologija posljednjih 20 godina. Profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić.
Kad bi bilo samo do ove politike koja je dominantna u Bosni i Hercegovini zadnjih 20 godina, ja sam siguran da bi oni vrlo rado podvukli crtu pod antifašizam kao dio mračne bosansko-hercegovačke budućnosti. One to ne smiju na njihovu žalost činiti zbog činjenice da je antifašizam evropska i svjetska vrijednost i da je Bosna i Hercegovina na toj mapi antifašističkih evropskih vrijednosti upisana zlatnim slovima. Zbog toga te iste politike koje bi najrađe učinile odmak od antifašizma, u odnosu na njega sliježu ramenima, verbalno ga odavaju, ali bez velike pompe, da se ipak zna gdje su njihove stvarne pozicije.
Profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, Miodrag Živanović.
Pa ja sam uvjeren da se radi zapravo o jednoj teškoj i brutalnoj predrasudi. Antifašizam se kod nas, nažalost, povezuje isključivo i samo sa komunizmom. Jel? I onda u sklopu te predrasude se događali da se i antifašizam tretira čak kao nešto što treba skrivati, kao zmija noge, da kažem, narodskim jezikom. I otuda ta jedan doista, po meni barem neshvatljiv odnos ne samo javnosti nego i političkih krugova u našoj zemlji o tome šta je to antifašizam, koje mjere ga treba podržavati, ne treba i tako dalje. I još jedan razlog jačanja ovakvih predrasuda je svakako u tome što su nacionalizmi, a evo kod nas su nažalost prisutni nekoliko decenija već, nešto što zapravo također poništava na svoj način ideju antifašizma. I otuda dolazi do evo takvih relacija koje su doista iznad svakog moralnog, etičkog i svakog drugog sistema.
Na naše pitanje koliko političari imaju utjecaja na građane i njihov odnos prema tekovinama Drugog svjetskog rata, Živanović odgovara.
Građani su, znate, okrenuti nekim drugim problemima svakodnevice i, nažalost, ljudi se bore da imaju šta da jedu, da prežive. Naravno, opterećeni su jednom rezignacijom. Ja često o tome govorim da je to očajanje, jel, prosječno stanje društvene svijesti kod nas. I to je jedan faktor ili jedan također bitan razlog da se ono što zovemo javno mnijenje ili što zovemo građanima, jel, svima nama koji ovdje živimo, što se događa, je li to da smo jednostavno ne zainteresovani za bilo kakve druge vrijednosti osim onoga što je vezano za ovo svakodnevno, moram reći, čak animalno preživljavanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.